เด็กน้อยผู้หญิงแล้วยังตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์หลายขึ้นในทุกมื้อนี้เป็นย้อนสภาพเศรษฐกิจและการครองชีพฝืดเคืองในลาวขาดเรียกเหตุงานทำสำหรับพวกข้าเจ้าประกอบด้วยแสงสีหลวงตาในประเทศไทยซิดนีย์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
อิงตามรายงานจากองค์การต้านการฆ่ามนุษย์สหประชาชาติในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต womentrafficking.org ระบุว่าสปปลาวเป็นทางต้นทางทางผ่านและปลายทางของการฆ่ามนุษย์ผู้หญิงลาวที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มฆ่ามนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะถูกหลอกลวงจากคนที่รู้จักกันในท้องถิ่นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ข้ามแดนแต่บ่ได้พัวพันกับกลุ่มอันธพาลในคดีการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติรายงานว่าผู้หญิงลาวถูกหลอกลวงให้ไปฆ่าทางเพศสำหรับผู้ชายและเด็กหน่อยก็ถูกหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกที่โรงงานนรกในไทยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์คนลาวส่วนใหญ่จะมาจากเขตภาคใต้ของลาวเพราะเป็นเขตที่ถูกจนหลายกว่าและผู้ชายลาวนั้นบางกรณีก็จะถูกบีบบังคับให้เฮ็ดเวียกในโรงงานที่มีค่าจ้างต่ำบางคนก็บ่ได้ค่าจ้างเลยดังอุตสาหกรรมการประมงและโรงงานนรกประเภทต่างๆในไทยผู้หญิงลาวบางคนก็ถูกบังคับให้แต่งงานกับคนจีนที่ประเทศไทยก็ถูกบังคับให้ไปค้าประเวณีซึ่งในเวลานี้ยังบ่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ไทยว่าว่าปัจจุบันคาดว่ามีแรงงานลาวที่มาเฮ็ดเวียกแบบถูกต้องและบ่ถูกต้องตามกฎหมายเกือบฮอด 300,000 คนในนั้นเกือบครึ่งนึงแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยในจำนวนผู้หญิงนั้นครึ่งนึงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์ประเภทต่างๆองค์การ World Vision รายงานว่า 44% ของพ่อแม่ของเด็กน้อยกลุ่มนี้บ่ฮู้ว่าลูกของตนไปไสและอยู่จังใดในจำนวนเด็กน้อยผู้หญิงที่ถูกจับและถูกส่งกลับลาวครึ่งหนึ่งบอกว่าพวกเขาเจ้าเผชิญกับปัญหาความเจ็บช้ำในชีวิตในไทยในนั้น 40% ถูกกักขังจากนายจ้างและ 13% ถูกข่มขืนตามรายงานสปปลาวเป็นต้นทางทางผ่านและปลายทางสำหรับกลุ่มฆ่ามนุษย์เป็นทางผ่านก็แม่นว่ากระบวนการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติได้นำผู้หญิงจากเวียดนามพม่าและกัมพูชาผ่านลาวไปไทยหรือมาเลเซียเป็นปลายทางก็แม่นว่าผู้หญิงที่ถูกหลอกลวงมาจากเวียดนามและจีนมาค้าประเวณีในลาวและเป็นต้นทางก็แม่นว่ากลุ่มฆ่ามนุษย์จะไปหลอกลวงเอาผู้หญิงลาวในเขตชนบทส่วนใหญ่ก็เป็นคนหูจักกันไปค้าประเวณีอยู่ต่างแดนโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่ป้องกันการฆ่ามนุษย์จากแขวงผักไตของลาวบอกว่าในปัจจุบันมีเด็กหน่อยผู้หญิงในลาวตกเป็นเหยื่อของกลุ่มฆ่ามนุษย์นับหมื่นนับหลายขึ้นส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงและบางกลุ่มก็สมัครใจไปเองเพราะความทุกข์จนในลาวและแสงสีลวงตาในประเทศไทยดังท่านกล่าวในตอนหนึ่งว่า
จุดประสงค์ต้นต่อขององค์การท่านมาพร้อมกับอะไรมีการจับส่งเด็กหน่อยมีหญิงอย่างนะพ่อก็เลยมีการจับส่งกันเป็นระยะระยะไปสอบได้อยู่ทางใต้อย่างแล้วที่ถึงงานถึงเขาจะเจาะขาคายอยู่เหมือนนั่นนะเขาจะเจาะจับส่งมากแล้วมีจำนวนหลายเตือนอยู่เขาจอดนั่นพวกนี้เม็ดถึงต้องเป็นเงี้ยแล้วเขาจึงสวยมาผมเด็กสุดท้ายเป็นเด็กหน่อยนะไม่ยิ่ง
ท่านเก่าต่อไปว่าเด็กหน่อยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ถูกจนและการเรียนการศึกษาก็ต่ำพ่อแม่บางคนก็เห็นดีให้ไปหาการในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเอาเงินมาสอยครอบครัวแต่ปรากฏแล้วส่วนหลายจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มฆ่ามนุษย์โดยบ่ฮู้เพราะนายหน้าคนลาวมาหลอกลวงส่งไปให้นายหน้าคนไทยแล้วว่าในเขตภาคใต้โดยเฉพาะจากแขวงสละวันจำปาสักอัตปือผู้หญิงลาวส่วนใหญ่จะไปสอกหาเวียกเฮ็ดงานทำในไทยและบางคนก็กลายเป็นเด็กเสิร์ฟขาประเวณีในสถานที่บันเทิงและห้านอบนวดประเภทต่างๆตามแขวงชายแดนและแขวงสันในของไทยนอกจากแขวงผักไตแล้วที่มีผู้หญิงลาวเป็นจำนวนล่วงหลายที่ถูกหลอกลวงไปไทยยังมีแขวงภาคกลางและภาคเหนือนำอีกเส้นที่แขวงเวียงจันทน์คำมวนสวรรณเขตและทางภาคเหนือก็แม่นแขวงอุดมไส่ล่วงน้ำท่าบ่อแก้วและสัญบุรีส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมาจากเขตชนบทหรือชนเผ่าในลาวผู้ที่บ่ฮู้ยังหลายและที่ถูกจนกลุ่มฆ่ามนุษย์จะดำเนินงานเป็นขบวนการในการเอาผู้หญิงไปขายให้นายทุนด้วยการใส่นายหน้าที่เป็นคนลาวมาตัวยั่วส่งผู้หญิงข้ามฝากแล้วขบวนการฆ่ามนุษย์ของไทยก็จะมาหับเอาอยู่ฝั่งไทยบางรายก็บ่ได้แจ้งการเข้าออกประเทศในด่านเข้าออกแต่อย่างใดย่างขึ้นรถตู้ที่ล่อถาไว้อยู่ที่นั่นแล้วขบวนการฆ่ามนุษย์จะขนส่งผู้หญิงในยามกลางคืนพอหลีกเลี่ยงการกวดกาจากเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อลงไปกรุงเทพหรือแขวงต่างๆของไทยในเขตภาคใต้และภาคกลาง กลุ่มนายทุนผู้ต้องการผู้ยิ่งก็จะมาติดต่อแล้วก็จะส่งขายให้กันแบบสินค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ตอบมาว่าให้มาทำงานบ้าๆมาเป็นเด็กเลยแบบมาขาย
ท่านว่าถือตัวหลอกมาว่าให้มาทำงานงานบ้านมาเป็นเด็กเสิร์ฟมาขายก๋วยเตี๋ยวมาทำห้องงานพอมาถึงก็ต้องเข้าไปบ่เฮ็ดก็ต้องเฮ็ดในซองที่เขาบังคับผู้ยิ่งเล่าที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในไทยผู้ที่โชคดีก็จะถือเจ้าหน้าที่ซอยชีวิตออกมาได้แต่หลายคนก็โชคบ่ดีและก็หายสาบสูญไปเลยนั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยอีกท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับการซอยชีวิตผู้หญิงโสเภณีล่าออกจากสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งที่แขวงผักกลางของไทยวางลังๆมานี่ว่า
ทั้งหมดช่วยมาได้12คนฮะเป็นชาวลาวทั้งหมดอายุ
ท่านว่าช่วยมาได้12คนเป็นชาวลาวทั้งหมดอายุบ่ฮอด18ปีประมาณ 4-5 คนและอายุบ่ฮอด20ปี4คนเหลือนั่นก็เกิน20ปีทั้งหมดมีประมาณ36คนเท่าที่ได้รับแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ลาวท่านหนึ่งจากของการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่นครลงเวียงจันทน์บอกว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในลาวบ่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายส่วนหนึ่งย้อนความทุกข์จนและอีกส่วนหนึ่งย้อนความสมัครใจของเขาเจ้าเองกลุ่มผู้หญิงและเด็กน้อยพากันหลั่งไหลไปเฮ็ดเวียกแบบผิดกฎหมายในไทยถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะถูกจับกลุ่มหรือตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้ามนุษย์ก็ตามดังท่านกล่าวในตอนหนึ่งว่า
ในนามทางมูลนิธิพวกเราก็ได้เอาใจใส่เนาะก็ใส่ความพยายามตามความสามารถของพวกเราและคือว่าก็ได้รวมเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวนี้พวกเราก็ได้ร่วมมือกับกรุงเทพฯแล้วก็ร่วมมือกับสองฝ่ายหลายๆฝ่ายเพื่อว่าเกี่ยวกับงานเด็กมันสัจจะบ่ได้
องค์การปราบปรามการค้ามนุษย์สหประชาชาติแถลงเพิ่มอีกว่ามีหลายเหตุผลที่พาเด็กน้อยผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้ามนุษย์ในของเขตหลายภาคส่วนบอกว่าส่วนใหญ่มาจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันในบรรดาประเทศผู้มีภาคลุ่มแม่น้ำของซึ่งประเทศไทยมีเศรษฐกิจก้าวหน้าและดีกว่าจึงเหตุให้แรงงานต่างด้าวบอกว่าผู้หญิงผู้ชายและเด็กน้อยจากประเทศเพื่อนบ้านพากันหลั่งไหลเข้าไปสอกหาเวียกเก็บเงินทำอิงตามการสำรวจจากองค์การแรงงานสากลหรืออิโลพบว่าประมาณ 7% ของครัวเรือนใน3แขวงตามเขตชายแดนลาวไทยมีสมาชิกครอบครัวไปเฮ็ดเวียกที่ประเทศไทยหลายๆคนก็บ่กลับบ้านหรือหายสาบสูญไปเลยครึ่งหนึ่งของประชากรลาวผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไปสอกหาเวียกเฮ็ดงานทำที่ประเทศไทยบางคนก็ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้ามนุษย์องค์การ World Vision รายงานว่าการเคลื่อนย้ายของประชากรจากเขตชนบทมาอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆในลาวเพิ่มความทุกข์ทนให้แก่พวกเจ้าในเขตเมืองใหญ่เหตุให้กลุ่มดังกล่าวตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้ามนุษย์ได้อย่างง่ายดายกฎหมายลาวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ก็บ่มีการจับกลุ่มและลงโทษผู้ต้องหาแต่อย่างใดรายงานว่าในปี2006เจ้าหน้าที่ลาวได้ทำการสืบสวนการค้ามนุษย์27กรณีในนั้น15กรณีถูกจับกลุ่มและ12กรณีถูกนำขึ้นศาลในนั้นเพียงแต่3กรณีเท่านั้นถูกจำคุกโดยเฉลี่ยผู้ละ6ปีแต่บ่มีรายงานการจับกลุ่มและลงโทษเจ้าหน้าที่ลาวผู้ที่มีส่วนพัวพันกับการค้ามนุษย์ทักเถื่อแต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ลาวบางคนมีการพัวพันกับการค้ามนุษย์ในลาวในที่สุดรัฐบาลลาวก็ร่วมมือกับองค์การต่างชาติในการแก้ไขและปราบปรามกลุ่มค้ามนุษย์ในลาวด้วยวิธีการต่างๆหนึ่งในนั้นก็แม้นการร่วมงานกับหน่วยงานของไทยในการสืบสวนสอบสวนและสกัดกันการประชาสัมพันธ์ประชาชนด้วยการออกรายการวิทยุโทรทัศน์ใบปลิวเป็นภาษาชาวเผ่าดังภาษาหม่องขมุและลาลุมเพื่อตักเตือนเกี่ยวกับกลอุบายของกลุ่มค้ามนุษย์สหพันธ์มายิงลาวก็ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ลาวเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์แก่ผู้หญิงและเด็กน้อยในแขวงต่างๆในลาวผู้หญิงลาวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในไทยเมื่อถูกส่งกลับลาวทางการลาวก็ให้การบำบัดอบรมและฝึกฝนอาชีพใหม่ให้แก่พวกเขาเจ้า